subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax khamiis ah bisha febraayo ee sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voa somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah dad ku dhintay gaari ay miino kula qaraxday koonfurta ismaamulka wajeer gaadiidleyda muqdisho oo ka walaacsan qiimaha shidaalka oo sare u kacay
shidaalkani uu saameyn badan noogu yeeshay waayo magaaladii lacag la-aanba ka dhacday dadkii ilaa iyo meelo dhoweyna halal doolar loo qaadaa shidaalkani wuxuu noqday halkii doolar iyo halkii liitar iskumid ah 8 maraya
waxaa kaloon idinkugu haynaa idaacaddeenna saaka xaaladda degmada balanbal oo degan kadib dagaalo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano hoostaga iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo anigoo cabdiqaadir ah Mareykanka ayaa arbacadii ku dhawaaqay inuu ciidamo kale oo dheeraada u dirayo salgeediisa militari ee uu ku leeyahay dalalka Poland iyo Jarmalka xilli xiisad ay ka taagan tahay xuduudda Ukraine iyo Ruushka. Ciidamada oo gaaraya 2,000 askari ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxaana ay ka bixi doonaan 2,000 saldhigga weyn ee Mareykanka uu ku leeyahay gobolka North Carolina. Sidoo kale 1,000 askari oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ee horey u joogay Jarmalka ayaa la geyn doonaa Romania. Talaabadan ayaa jawaab u ah ciidamada 19,000 ah ee Ruushka u geeyay xadka Ukraine. Afhayeenka wasaaradda difaaca ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in ciidamadan ay xoojin doonaan xoogga Mareykanka iyo isbaheysiga ee jooga bariga Yurub, isagoo intaasi ku daray in Ruushka uu weli sii wado diyaargarowga wax u muuqda duulaan uu ku yahay Ukraine 24 saac ee lasoo dhaafay. Sarkaal u hadlay Ruushka ayaa sheegay in tallaabooyinka Mareykanka uu qaadayo ay sii murjinayaan xaaladda. Reer Galbeedka ayaa ka cabsi qaba in Ruushka uu weeraro Ukraine kadib markii xadka ay wadaagaan u geeyay 100,000 oo askari. Ciidamada qaramada midoobay ayaa ugu baaqay taliska militariga ee Myanmar in si aan carqalad ku jirin ay u fasaxaan gargaarka bini'aadnimo ee loogu talagalay malaayiin dad ah oo la ildaran macluusha faqriga iyo caafimaad daradii ka dhashay colaadda ka jirta dalkaasi kadib markii sanad ay kasoo wareegtay afgembigii militariga ay 1 Febraayo oo sanadkii hore xukunka kaga tuureen. Dowladdii Myanmar ee sida dimuqraadiga loo soo doortay ayaa jimcihii qurmaha ka dhexaysa ay ka digeysaa in dalkaasi uu ka dilaaco dagaal sokeeye oo hadda uu ku sii siqayo. Qaramada midoobe ayaa sheegtay in dhibaatooyinka sii kordhaya ee dalkaasi ka jira ay sababeen in nolosha ay ku adkaado dad lagu qiyaasay 14 milyan iyo bar. Jimciyadda qurmaha ka dhexaysa oo arrinkaasi ka jawaabaysa ayaa dalbatay 826 milyan oo dollar oo gargaar loogu fidinayo 6.2 milyan oo ruux, taasoo noqonaysa lacagta ugu badan ee gargaar ahaan ay u dalbato. Afhayeenka xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadnimada ee qaramada midoobay James Lerk ayaa sheegay in qalqalka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo midka dhaqaale ee ka dhashay afgembigii sanadkii hore oo lagu daray saameynta masiibada COVID-19 ay kala bar dadka reer Myanmar u horseeday faqri iyo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah. Qaramada midoobe ayaa sidoo kale sheegtay in 400,000 oo ruux ay ku dhex barakaceen gudaha dalkaasi tan iyo markii militariga ay qabsadeen, kumanaan kalena ay xaalad adag ku jiraan, halka qaar kalena ay u barak ama ay u qaxeen oo magangelyo ay ka doonteen dalalka Thailand iyo Hindiya. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagiinta. aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waxaa degan xaaladda deegaano ka tirsan degmada balanbal ee gobolka galgaduud kadib markii dagaalo laba cisho socday uu maleeshiya beeleed halkaasi ku dhex maray. waxaa kordhay khasaarihii ka dhashay dagaalka, sida dadka deegaanka iyo goobaha caafimaadka ay sheegeen, iyadoo dhimashada la sheegay inay gaartay 15 ruux. wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq oo jooga magaalada dhuusamareeb ayaa khadka telefoonka kula xiriiray nabadoon cabdulqaadir maxamuud shidane oo gurceel ku sugan kana mid ahaa cuqaashii colaadaasi ku baxday, waxaana uu weydiiyey sida uu hadda xaalku yahay.
adeer xaaladda guud waxaa weeye colaad tool xun oo dadka dhigaya ay yihiin dad deris ah oo walaal ah weeye. waxay ka dhex socotaa sida aada ogsoon tahay deegaamada gobolkan hadda galgaduud ama gobollada kaloo soomaaliya waxaa ka jirta abaar. sanadii la waayey dad reer miyiga ay ku noolaan jireen waxay iskugu tageen meelo awal markii hore oo colaadda ahaayeen cabdi aheed oo u dhexaysay labada deegaan oo u dhexayda gurceel iyo balanbal, meeshaasay isku tageen. reer miyi weye dadka iskugu tegaya xoolo dhaqato ah, qof waliba wuxuu aaday meeshay cuntada lahayd oo xooluhu ay wax ka cuni lahaayeen, meelihii barkadihii iyo deegaamadii ay hore u degaanaayeen, ama xadka etoobiya ahaa ama xadka soomaaliya ahaa. waxaa laga waayey, abaar baa ku dhacday, cunno waa laga waayey. markay cunno ka waayeen qof waliba wuu guuray, wuxuu yihi meesha cunnada leh aad xoolaha geysid. markii la geeyeyna way isku dirireen mid kastoo kamid ah, qori aan loo soo marin in dusha bilena milataare oo hooyada ugurday ah oo ninka reer miyiga uu iska wato oo qoriga AK-47 ay wataan. adigu maxaan ku dhahdaayey, meeshii bay iskugu tageen, xabadday isku cabbeen, wayna isku laayeen. waxa noolaan la yidhahdana haysa wax ay kala dhacayaan dal iyo dad midna ma kala qabsanayaan. dadkii wax garanayay ama cuqulada ahaa ama culumo awdiinka ahaana wax way ka maqli waayeen. hadda dhib ka jira oo gobolka galgaduud ka jira oo dadkaasi isku laynayaan waa laba qabiil oo deris ah, waa laba qabiil oo intaasoo qarni dagaal aana qabiila oo reer hebel ah ayay isku dilayaan. wax kale kala hayaan ma leh, waxna ma kala furanayaan, naar bay u shaqaynayaan. doqoonkan haddii la rogi ceebta waa lagu rakaadaa baa la yidhi.
bal haddii dagaal uu ka dhacay laba cisho oo isxigtaa, dad badanna ay ku dhinteen, hadda deegaanka xaaladiisu waa sidee? ma degan tahay? maxaa dhaqdhaqaaq nabadeed ah oo duqeyda dhaqanka ee labada dhinac ay wadaan?
wax xiriira oo hadda toddobaadkan hadda dagaalku wuxuu dhacay 1-2 bisha sidaad ogsoon tahay, markaas uu bilowday waa laysla deganaa, waa laysu dhowaa, xoogaa xoolo iyo mataqaan dhexdooda iyo marar laysku xafadeeya arrintu joogtay. shalay ayaa dagaalka doraa buu bilowday oo 1-2 bishuu bilowday. labada deegaanna wax kala fog oo laysu haajiray ama karaag loo gelaya ma ahan, way isla degan yihiin. ariyuhu way isu muuqdaan, geelu waa isu muuqdaa, haweenku way isu muuqdaan, caruurtu way isu muuqataa, kan qoriga sitaana labada dhinac ayuu midba ka jiraa. meeshii u dhexayday xabadii way bilaabatay, markii ay bilaabatayna cid waliba gadaasheedii ayay usoo faaftay. way isu gurmadeen, wayna isbogeen, waana isku lecdeen, dhan fayoobina ma jiro. hadda sidaas ayaa dhacday.
nabadoone, haddii odayaashii dhaqanka ee labada dhinac kasoo jeeday aysan jirin wax xiriira, hadda dhinacyadii dagaalamay yaa soo kala dhex galay oo xaaladda qaboojiyey?
xaaladda ilaahay agtiisa qaboojiyey inaan been sheego ma rabo. labada dhinac midna inta tegey ama xiriir la sameeyey wadahadal aan meesha maxaan ku idhaahdaaye ka wada hadalno weli lama soo daadin. laakiin annaga hadda gees annaga magaaladan gurceelon hadda kaala hadlayo waan isku kalasinay shalay maanta waxaan u diyaarsanayn in sariif la helo. markii hore hadda meydka hadla caaso iyo dhaawac ayay ahayd, laakiin hadda waxaan diyaar u nahay inaan la mucaamilno walaalaha kale la hadalno labadayn aan leenahay ilaahay dalki aan dadkaa kale joojino.
kaasi waxa uu ahaa nabadoon cabdulqaadir maxamuud shiidane oo gurceel ku sugan wuxuu u rameeyey wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq. markana muqdisho, bilihii lasoo dhaafay qiimaha shidaalka dunida aad ayuu u kordhay. dhaqaaliyahanku waxay tilmaameen inuu sabab u yahay xanuunka covid 19 oo xayiraadiisii dowlado badan oo dhaqaale xumi dareema ay hadda kordhinayaan wax soo saarkooda. soomaaliya oo dib uga soo baxaysa colaadihii dheeraa ee ka jiray ayaa ka mid ah meelaha qiimaha uu kordhay ee shidaalka laga dareemayo. caasimada muqdisho oo ku jirta dib u kabasho xoog leh, dad badan ayaa ka cabanaya kana baqdin qaba in haddii uu qiimaha shidaalka uu kor u sii socdo inay iska dhigaan gaadiidkooda, halka dhaqaaliyahanku u arkaan in dowladda loo baahan yahay in sicirka shidaalka iyo miciishada ay xal u hesho, sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow.
dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa aad looga dareemay muqdisho iyo koonfurta soomaaliya qiimaha shidaalka ee aadka u kordhay. marka laga yimaado in si guud uu caalamka qaali uga noqday, soomaaliya waxaa jira arrimo kale oo u sii dheer oo ay ka mid yihiin khilaafaadka siyaasadda oo qalqalgeliya dhaqaalaha dalka iyo doorashooyinka oo daba dheeraaday. dadka wata gaadiidka bajaajtu ay ugu horrayso ayay dhib ku tahay shidaalka hadda qaaliga noqday, sida uu ku warramaya maxamed xasan isxaaq oo aan la kulmay isagoo mootadiisa bajaajta ah ku wata waddada maka al mukarama.
shidaalkani uu saameyn badan noogu yeeshay, waayo magaaladii lacag la-aanba ka dhacday, dadkii ilaa iyo meelo dhoweyna halaal doolar loo qaadaa. shidaalkani wuxuu noqday dee halkii doolar iyo halkii liitar isku mid ah, sideetuna maraya. marka halkii doolar waxaa waaye 1.25 waaye, 4 dolar 5 dolar marka ku shubno, ilaa had heligan oo 7 saac meelahaas ay tahay waanagu go'aa.
ganacsatada shidaalka iibiya ee muqdisho ayaa ku doodaya in loo baahan yahay in siyaasad lagu jaangooyo sicirka shidaalka ay la timaado dowladda dhexe, sidoo kalena nidaam loo sameeyo kaalmaha shidaalka ee dalka, gaar ahaan caasimadda, si arrintan aysan faraha uga bixin, sida uu qabo maxamed cabdiraxmaan oo ah maamulaha shirkadda shidaalka Sam Oil ee ka shaqeysa magaalada Muqdisho.
xilligan hadda aan ku jirno, 3 bilood ugu dambeysay, qiimaha sicirka shidaalka marba mar ka dambeyso kor ayuu usii kacay. waxaa kaloo jira sicirka ganacsatada Soomaaliya ma jiro government regulation adag oo xadidaya sicirka shidaalka ama badeecadaha dhanba. marka inta kor u kaca uu sameeyey raw materialka, waxaa laga yaabaa in ka badan inay ganacsatadu kor u qaadaan, taasoo iyada nafsigeeda qayb ka noqon karta sar u kaca shidaalka ku yimid.
shidaalku waa u muhiim wax soo saarka dalka iyo nolosha ka jirta caasimadda. korukaca ku yimi qiimihiisana waxaa la wadaagayaa waxyaabaha quutul daruuriga ah oo nolosha aadanuhu ay u baahan tahay. ganacsatadan waxay ku doodayaan haddii uu qiimihiisa sii kordho, in ganacsigooda uu hoos u dhacayo, islamarkaana aysan xamili karin bixinta mushaaraadka shaqaalahooda.
shirkadaha shidaalka ka ganacsada oo annagu aan ka midnahay Sam Oil ahaan, waxay keenaysaa markuu sare u kaca shidaalku, macaamiisha isticmaasha ama baabuurta dadka wata ayaa waxay yaraynayaan socodkooda, taasoo keenaysa iibka shidaalka inuu hoos u dhaco. individually waxay keenaysaa marka dambe marka shirkadihii shidaalka wax soo saarkoodii inuu hoos u dhaco. dhanka dhaqaalaha waxay keeni kartaa haddii sare u kaca shidaalka uu sii socdo ee meel sare uu gaaro oo ku laabta sida 2015 oo kale uu gaaro 1 dolar litarkii, waxaa dhici karta dad badan ee baabuurta wata inay dib isaga iibiyaan, taasoo keenaysa shirkaduhu inay shaqaale dhimis sameeyaan.
dhaqaaliyahanada Soomaalida ayaa ku doodaya in dad fara badan oo horay isaga dhaafay isticmaalka dhuxusha uu sababi karo qiimaha shidaalka ee kacay inay dib ugu laabtaan, taasina ay khatar ku tahay deegaanka, sida uu ku doodayo Dr. Cabdi Salaam Warsame oo ka faalooda dhaqaalaha.
horta marka koobaad annaka waxaanu nagu saameyn doonaa nolosha uu naga saameyn doonaayo hadda shidaalada raashinka baa lagu kariyaa marka markuu qaaliyoobo iibsiga shidaalka ee raashinka lagu kariyaa hoos u dhici doonaa marka dhirti in la guro oo dhuxushii loo laabto way imaan doontaa gaadiidka iyo ma garanaysaa maxaa transportationka naa uu saameyn doonaa wax soo saarkana uu saameyn doonaayo wax badana loo isticmaalaa in lasoo saaro sidaasoo kale wuxuu saameyn doonaa korontada guryaha ku jirta sababtoo marka shidaalku qaaliyoobo inkastoo naafto lagu soo saaro haddana wuxuu saameyn doonaa kirada guryaha qaab u saameyn doonaa haddii saameyn doonaa baabuurta iibsashadooda iyo bajaajta iyo kuwa yararka ah shidaalka isticmaala ay kudhud hoos ba u dhici doonaa
shidaalka oo hadda litarkii la iibinayo 80 cents oo dollarka Mareykanka ah muqdisho lama oga goorta dowladda Soomaaliya ay arrintan soo faragelin doonto si nolosha dadka aysan u noqon mid sii adkaata. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana Kenya. Afar qof ayaa ku dhimatay gaari ay saarnaayeen dad rayid ah oo ku sii jeeday magaalada Wajir ee dalka Kenya kadib markii ay miino la qaraxday. Gaarigan ayaa waxaa miinada loo dhigay inta u dhaxeysa Weelgaras iyo Handaki ee koonfurta ismaamulka Wajir. Wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Afar qof oo saarnayd gaarigaasi Land Cruiser shay ku safray inta u dhaxeysa deegaanka Weelgaras iyo Handaki oo ka tirsan koonfurta Wajir ayaa hal mar oo kaliya ku dhintay kadib markii qarax lala beegsaday gaarigaasi Land Cruiserka. Dadka rayidka deegaankaasi iyo laanta afka Soomaaliga V O A da waxay u xaqiijeen dhamaan ay ahaayeen dadka gaarigaasi saarnaa dad rayida. Gaarigan uu ahaa gaari dadka raaciyada ay leeyihiin halkaasna ku safrayay Jasad Biyood gudoomiyaha degmada Koonfurta Wajir ayaa dhankiisa waxa uu xaqiijiyay in qaraxa gaarigaasi lala beegsaday uu ahaa nooc miino dhulka lagu aasay wuxuuna sheegay halkaasi in afar qof ay ku nafwaayeen.
Kuna gari aina ya Land Cruiser ilikuwa inatoka upande wa Kerile.
Garigan ono isu waha Land Cruiser waha uka imani ya degan ke Kerile wuhan usu suhdi kaun magalada Wajir hal kaasa yena miyena kula qarahday waha dusha gariga si sarra afar qof sadahraka iyo hal dumara hal maro kriya ya hal kaasi naftu kuwa yen inta aynu xaqiijinayno halkaasi waxa haatan gaaray ciidamada militariga iyo booliska oo wada socdo in gaariga noociisa oo ahaa midka cagaaran ayaa waxa islahaayeen dabcan kooxdii halkaasi qaraxa kula beegsatay inuu yahay gaari ciidamada booliska ilaa yihiin sidaan aaminsanahay isla gaarigaasi wuxuu ahaa gaari rayid ah dadkii saarnaan waxa ay dad rayid oo halkaasi ku dhintay. Staponeta ayaa waxa uu sheegay wada shaqeynta dhow ay la lahaayeen dadka rayidka deegaankaasi inay keenaysay xilli walba in laga hortago dhacdooyin noocan oo kale inay dhacaan. Haatanna wuxuu sheegay inuu amrayo shacabka iyo gudoomiyaasha xaafadaha hoose inay wada shaqeeyaan kana shaqeeyaan sugidda amniga iyo deegaanadaasi.
Tumeomba wananchi kabisa kwa umakini aswa wa chiefs na assistant chiefs
dadka iyaga gaar ahaan gudoomiyaasha xaafadaha hoose iyo waliba dadka mas'uuliyiinta waxaan ka barinay inay laamaha amniga wada shaqeyn la sameeyaan sida uu dhaqsiyaha badanne laamaha amniga ay ku soo wargeliyaan cidda ay isleeyihiin waa ay ku cusub tahay deegaankaasi iyo waliba cidda la oran karo dhacdo ayay ka geysan kartaa deegaankaasi in badan Wajir koonfurteedu waxay ahayd dhul amni ah en haatanna qisadan waxay noqonaysaa mid xaruun fara badan leh. Miiradan dhulka lagu aasay waxay imaanaysa iyadoo isbuucan oo kaliya horaantiisii deegaanka Mandera County 13 qof ay ku dhaawacmeen qarax loo dhigay halka 7 kalena ay ku dhinteen inta u dhaxeysa deegaanka Carabiya iyo deegaanka Mandera. Waxaana haatan aad moodaa inay ku soo noqonayaan qaraxyadiisi xigay ka dhici jiray gobollada waqooyiga dalka Kenya inta badan dowladda ay u tirin jirtay in kooxda Al-Shabaab ay yihiin kuwa ka dambeeya qulqulatooyinka iyo dilalka ka geysanaya qaybo ka tirsan gobollada waqooyiga dalka Kenya. Xamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
magaalada Kismaayo waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii beesha caalamka ay ugu gurman lahayd dadkii ay abaaraha saameynta ku yeesheen ee ku nool deegaanada maamulka Jubbaland. Waxaana kulanka ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka iyo wafdi ay hogaaminaysay safiiradda Ingiriiska ee Soomaaliya, Kate Foster, sida uu faahfaahinta warka noogu soo diray wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo looga hadlayay sidii loo samata bixin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland, ugu horreeya madaxweynaha Jubbaland iyo sidoo kale safiirka dowladda Ingiriiska u fadhiisa Soomaaliya Kate Foster, oo wafdi ay hogaaminayso shalay galinkii dambe soo gaartay magaalada Kismaayo. Kulanka ayaa waxaa inta badan diiradda lagu saarayay xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira Jubbaland iyo saameynta ay abaaraha ku yeesheen guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Jubbaland oo waydii u dambeysay ay si weyn abaaruhu u saameeyeen. Kulanka waxaa kale oo lagaga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee golaha shacabka oo qaybo badan oo ka mid ah dalku ay si weyn uga soconayaan, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waxaana safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya u fadhiday ee bogaadisay qaabka ay u socdaan arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Waxaa sidoo kale sheegeen in ay wax ka qaban doonaan kaalmana ay ka geysan doonaan abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay. Waxaana ay si gaar ah u sheegeen in ay wax uga qaban doonaan dadka ay abaartu saameysay ee xooluhu ay dhaafeen, in la gaarsiin doono kaalmo dhaqaale si wax looga qabto xaaladaha bini'aadnimo ee Jubbaland ka jira.
Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, ayaa markii uu kulanka soo gabagabay kadib warbaahinta la hadlay,
ulajeedada wafdigan ay u socdeenna waxay ahayd sida ay u heli lahaayeen xog dhab ah ee ku saabsan abaaraha. Wafdigan socdaalkooda wuxuu daba socday dadaalla iyo juhdi fara badan iyo qaylidhaan uu sameeyey madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam iyo xiriiro badan uu la sameeyey beesha caalamka ayay daba socotay. Maantana si nabad ay noogu imaadeen xog aada u baahsan ee qoto dheer ee ku saabsan arrimaha abaaraha ku saabsanaan siinay. Runtii shirku si fiican u dhacay, xuq ku filanna way heleen. Waxay noo ballan qaadeen insha Allah inay dadaali doonaan inta dowladda UK-na tabarteeda ay ka soo qayb qaadan doonto u tabaaleynta iyo garab istaagga bulshada reer Jubbaland. Aanay ballan qaadeen inay ayaga naftood sii sameyn doonaan advocacy ee olole badan sidii dadka loo caawin lahaa. Ayadoo laga duulay dadaalada madaxweynaha, waxaan kaloo maalmahan ugu soo socda aan sugeynaa waafood kale ee caalami ah oo imaan doona si ay ama xaqiiq raadis u imaan doona arrimaha abaaraha sidii dadka loogu heli lahaa mustaqbalka soo socda xal waara sidii loogu heli lahaa.
Dhawaan ayay ahayd markii midowga Yurub kaalmo dhaqaale ay ugu deeqeen maamulka Jubbaland kaa oo la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameynta xooggan ku yeesheen ee xooluhu ay kaga leedeen abaaraha. Waxaana dowladda Ingiriiska ay mar kale ballanqaadaysaa in gurmad la gaarsiin doono dadkaasi, iyadoona dadkii ugu badnaa ee abaaruhu ay saameeyeen ay ku soo qulqulayaan duleedka magaalada Kismaayo oo dib u dejin maamulka Jubbaland uu ugu sameeyey. Inkastoo ay baahidu badan tahay, haddana waxaa jira gurmadyo aan sidaa u sii ballaarneyn oo la gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi, iyadoona dadkii ugu badnaa ay ku barakaceen duleedka magaalada Kismaayo ay si weyn u buuxdhaafiyeen xero halkaa ku taala oo maamulka Jubbaland uu aasteeyey, gaar ahaana xeradii hore ee Ceel Jaalle ee duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Hal qof oo Turki ah ayaa ku geeriyooday kadib markii weerar la eegtay xuduudda dalkaasi ama lagu weeraray hubiyaal, halka 12 qof oo kale oo tahriibayaal ahna ay ku geeriyoodeen xuduudda Turkiga ula wadaago Greega kadib markii qabow badan oo ka dhacay. Wariyaha V O A-da Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray.
Wasaaradda difaaca dowladda Turkiga ayaa sheegtay in askari ka tirsan ciidamada Turkiga inuu geeriyooday kadib markii goob ay ku sugnaayeen ciidamada meel u dhow xuduudda Ciraaq ay weerar hubiyaal ahay ku soo qaadeen dagaalyahanada Kurdiyiinta. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa intaasi ku dartay in weerarka uu ka dhacay degmada Sirnaag ee ku taala koonfur bari ee dalkaasi, iyadoo ay ku eedeysay mas-uuliyadda weerarkaasi xisbiga shaqaalaha Kurdiska oo Ankara ay u aragto urur argagixiso. Arintan ayaa timid kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ay duqeymo isdaba joog ah ku qaadeen fariisimaha maleeshiyaadka Kurdiska ee waqooyiga Ciraaq iyo waqooyiga Suuriya. ila wareedyo Ciraaq ah ayaa sheegaya in weeraradaasi ay sababeen geeri iyo dhaawac 8 ka mid ah dagaalyahanada Kurdiska. Wasiirka difaaca magaashaandiga ee dalka Turkiga Hulusi Akar ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen mintidiin badan oo uu ku tilmaamay inay yihiin argagixiso. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in la beegsaday godad iyo baqaaro yiilay saanada hubaha oo ay adeegsanayeen xisbiga shaqaalaha Kurdiska ee PKK. Warka ka soo baxay wasaaradda difaaca Turkiga ayaa lagu sheegay in howlgalladaasi lagu soo afjarayay waxa ay ku tilmaameen weeraro argagixiso oo ka dhan ah muwaadiniinta iyo ciidamada amniga ee Turkiga, isla markaasina lagu xaqiijinayo ammaanka xuduudaha. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in howlgalka cirka ahi in laga fuliyay deegaanada Diriga, Sinjaara iyo Kirkuga. Dowladda Ciraaq ayaa cambaareysay howlgalkaasi waxayna ku tilmaantay xadgudub ka dhan ah madaxbanaanida dalkaasi Ciraaq. War qoraal ah oo ay soo saartay hay-adda nabad sugidda ee waddankaasi ayaa ugu baaqday dowladda Turkiga in ay ilaaliso deris wanaaga si waafaqsan heshiisyada caalamiga iyo in la joojiyo xadgudubyadaasi oo aan dib loo soo celina. Muddo dheer kooxda BKK ee Kurdiyiinta ayaa u dagaalamaysay ismaamulka Kurdiyiinta Turkiga waxa ayna saldhigyo ku leeyihiin gobolka Kurdiyiinta ee dalkaasi Ciraaq. Bishii Abriil ee la soo dhaafay ciidamada Turkiga ayaa weerar cir iyo dhul ah ku qaaday waqooyiga Ciraaq si ay u bacsadaan maleeshiyada Kurdiyiinta, howlgalkaasi oo milatariga ay ugu magacdareen howlgalka danabka oo uu fuliyay ama uu soo jeediyey madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Turkiga ayaa inta badan howlgal milatari ka wada waqooyiga Ciraaq isagoo sheegay inuu baacsanayo mintidiinta Kurdiyiinta ee xiriirka la leh xisbiga shaqaalaha Kurdiska ee PKK. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ayaa ku dhawaaqday geerida 12 qof oo tahriibiyaal ah kadib markii uu ku dhacay qabow iyo baraf badan oo ka jira dalkaasi. Wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Turkiga ayaa sheegtay in dadkaasi ay geeriyoodeen kadib markii ciidamada ilaalada xadka Greega ay dib ugu celiyeen muhaajiriintaasi dalkaasi Turkiga. 12 ka mid ah 12 muhaajiriin ah oo ay soo celiyeen cutubyo ka tirsan ciidamada xuduudaha ee Greega ayaa geeriyooday kadib markii si qasab ah dharka iyo kabaha ay wateen looga qaatay xilli jawiga uu ahaa mid aad u qabow, ayuu wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Suleyman Soylu ku sheegay bartiisa Twitterka oo uu ku lifaaqay sawirka meydadka tahriibiyaasha. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ma uusan bixin faahfaahin dheeri ah, laakiin waxa uu ku eedeeyay cutubyada ilaalada xuduudda ee Greega inay u dhaqmeen si naxariis darro ah. Dhanka kale, wasiirka socdaalka ee dowladda Greega Masarnotis Matharaqi ayaa musiibo ku sifeeyay 12 qof ee tahriibiyaasha ay ku geeriyooday xuduudda Turkiga ee u dhow deegaanka Ibsala ee xuduudda labada dal. Wasiirka socdaalka ee dalka Greega oo bartiisa Twitterka soo dhigay bayaanka uu ka soo saaray arintaasi ayaa si adag u cambaareeyay eedeymaha Turkiga ka soo yeeray waxa uuna ku tilmaamay mid aan sal iyo raad lahayn. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Turkiga inta badan ay ku eedeyso dalka ay jaarka yihiin ee Greega inay iska celiyaan ama si xun ay ula dhaqmaan muhaajiriinta doonaya inay si sharci darro ay ku galaan dalalka Yurub, taasoo inta badan dowladda Greega ay diido eedeymahaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Idaacaddeenni subaxnimona waa nageynta. Inta ka horeysa waxaanu idinkaga tegaynaa codkii Shariif Cabdalla.
Anwan gurhamaya sida arganta hal qaba bedu galawaya an marba ge turora annu angur hamaya bida arganta halqaba gedu galawaya an marba ke surora nafsi hayga gadanno alaf gedi wegeye gaba dajalaye